Tačno je 13 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je emisija Klub 2. Ja sam Sanja Milić i imam tremu. A imam tremu zato što je vaš i moj gost Dejan Đurović. Dobar dan, dobrodošli.
Hvala na dobrodošlici. Da vam pomogne malo, ja sam Dejan Đurović i imam također malu tremu.
Zašto vi imate tremu, Dejan?
Pa zato što smatram da je odgovornost nas koji govorimo preko radija ili imamo neke takve zadatke, da budemo uvek spremni na nešto što treba da poboljša svakome dan, da mu ulepša dan, da na razne načine, i ne smemo da budemo baš onako tipično bezbrižni. To pod tremom ne podrazumeva da ja sad ne mogu da govorim, da sam nešto, da mi noge klecaju i to, ali to osjećanje odgovornosti me nikad nije napustilo od početaka, od trenutka kad sam došao na konkurs na Pozorišnu akademiju. I od tada imam uvek to. Naravno, to je tada bilo verovatno mnogo jače, izraženo i na razne načine, i vremenom se to smirivalo, mada ja čujem i iz razgovora sa publikom, sa ljudima, sa prijateljima, koji mi stalno kažu, kako si to tako miran? Pa rekao, ne umem da objasnim, ali rekao, verovatno je to nešto što se ne može tako lako pročitati na mom licu, zato sam rekao završio glumu.
Juče smo u Kamenoj sali Radio Beograda prisustvovali jednoj lepoj svečanosti. Uručena vam je nagrada Naše kuće za lepotu govora Radmila Vidak i žiri je između ostalog obrazložio na ovaj način zašto ste baš vi dobili nagradu. Pravilna dikcija i artikulacija, jasno i skladno kazivanje, prikladan jezički stil, pažljiv izbor reči, uvažavanje sagovornika i otmena spontanost u izrazu. Najviše mi se dopalo ovo otmena spontanost u izrazu, zato što je pogođeno, to ste vi. Jeste bili uzbuđeni juče?
Hvala, jesam, jako sam bio uzbuđen. To se ne može podvesti po tremu, nego to je uzbuđenje, jedno uzbuđenje koje ne doživljavate tako često u životu. Ja sam, a juče sam to rekao, ja sam ovu nagradu ovog tipa dobio pre 40 godina i to je bio Jugoslovenski festival radija u Ohridu. I onda sam juče i to tamo na skupu rekao, to je, pa evo sad svako neka proceni da to čuje i slušalci Beograda 2, da sam ja tu nagradu dobio u ime 22 miliona stanovnika ili ti ljudi prisutnih u Jugoslaviji, a da sam sad dobio posle 40 godina nagradu koja se divno zove Lepota govora. To je toliko romantično da stvarno onako o ljudima koji su to smislili dajem onako velike pluseve, da sam sada dobio u ime 7 miliona. I to je onako nešto što je za razmišljanje u svim mogućim pravcima.
I što, razume se, nema veze s našom profesijom.
Naravno, naravno.
Radmila Vidak je bila lektorka Naše kuće, lektorka u dramskom programu Radio Beograda. Poznavali ste, kako se sećate Radmile Vidak?
Pa da počnemo od toga da sam ja imao sreću da budem mimo zakona primljen u Radio Beograd. Zašto govorim mimo zakona? Jer sam bio na Pozorišnoj akademiji, učestvovao u raznim radio emisijama, radiodramskim emisijama. To je bila 58. godina kada sam ja dobio poziv. Mislim, sad to malo može da liči na neko samohvaljenje od direktorijuma radija, da dođem da se priključim spikerima radija, zvanično da postanem spiker radija. Još sam bio i student, još nisam, i pritom hoću da kažem zašto sam rekao da to možda bilo mimo zakona, jer su tada isto bili konkursi. To su konkursi za spikere radija bili, sad se tu već malo hvalim, da je učestvovalo po 300-400 ljudi koji su konkurisali, bude primljen jedan, dva, ili čak i bilo konkursa gde niko nije bio primljen, i ja sam eto i sad favorizovan, ja to tad nisam osetio na taj način. Međutim, posle kad sam razmišljao i kada sam video koliki je značaj tad u to vreme imao spiker Radio Beograda, i mi smo imali, tad je, sad govorim na temu lepote govora, mi smo imali i gospođe Radmile Vidak. To se onako prosto onako sjajno istorijski namestilo da se pojavi jedna ličnost koja je težila nauci, i to nauci u srpsko-hrvatskom jeziku tada, i ona je napravila jedan spoj sa Srpskom akademijom nauke i umetnosti, sa fakultetom, sa institucijama, i ona je bila stožer onoga što je postao jedan vrlo ozbiljan lektorski posao u ovom, i ona je utemeljila ovo što se zove lektorstvo. Nažalost, imali smo jedan strašan udar od 90. do 2000. Mislim, to je onako baš udar na sve, tako da su i lektori stradali, i mi smo stradali, i sve je stradalo, naravno u formi u kojoj se stradava u oblasti jezika. Znači, pomerili su se akcenti, bilo je dozvoljeno sve i svašta. Onda ono što možda ljudi neće osjetiti kao pomeranje jezičko, jedan takav prostakluk kroz psovanje je ušao u jezik i pomerio sve, jer psovke su strašno, one razaraju, i one ne, mislim, čak i pravilno izgovorene psovke, da napravimo distinkciju, su strašne, jer to je nemoć čovekova, nemoć, ja to tvrdim, nemoć i pisaca, nemoć sredine, da ne može da izrazi osjećanje, a da mora da upotrebi psovku. Ona se užasno retko sme upotrebiti.
Radmila Vidak je, kako je se ja sećam, ja sam malo imala kontakata sa njom, bila odmerena na probama, recimo čitaćim probama na predsnimanje radio drama, stroga.
Da, upravo to sam ja, mi je bila sledeća rečenica, da je bila vrlo stroga, i ovako, a ja sam tada, razlika je bila, ja sam bio mlađi jedno 12-13 godina, vidim sada po tome, pošto tek sam sad otkrio koje je godište bila gospođa Vidak. Tako da sam ja, nije mi baš bilo, mi smo imali stalne kontakte, onako grupno, pa onda ono tete-a-tet, gde smo radili sve, i zaista sam ja tu, u stvari, pošto smo mi na pozorišnoj akademiji imali nekoliko predmeta koje su obrađivale srpski jezik, znači narodni jezik, pa onda dikciju, pa tehnika disanja, to su sve stvari koje se na pozorišnoj akademiji uče. Sad mi pada na pamet, možda su me zbog toga i pozvali, jer sam dobio desetke tamo, pogotovo što je tamo bio dr. Brana Đorđević, jedan od najpoznatijih profesora u tom trenutku. Dakle, ja sam od gospođe Vidak, verovatno mi je ona dodala sigurno 50% ovoga što sam kroz život imao, taj, da kažemo, dobru dikciju, dobar akcenat, logiku govornu, i zahvalan sam joj, i raduje me, i to me ispunjava baš onako radošću, da sam ja drugi dobitnik, da je prvi dobitnik bio Žarko Obračević, koga neobično cenim, jedan ovako sjajan, onako, mislim, na drugi način od mene, i ne u svim, on je nekako čist spiker bio, nije ševrdao po svom tom prostoru, mada je on, ono što mi je zanimljivo, on je morao da ide, što pretpostavljam da možda ni vi ne znate, da je Žarko Obračević diplomirani inženjer.
Nisam znala to.
Da. Zato znam ja da se to malo zna, i on je došao regularno, on je mlađi od mene, deseta godina, možda i jače, i on je došao konkursnim putem i tako, i to je već bilo vreme, verovatno, kada u njegovoj profesiji, on je geolog, pa u njegovoj profesiji možda nije bilo lako snaći se, i onda je on došao i to se tako, moram da upotrebim jedan malo prosti izraz, namestilo, da je on postao i prosto je tako, talenat sam mora negde da izađe na videlo.
Evo, čućemo malo muzike, pa ćemo onda nastaviti priču upravo o muzici. Radio Beograd 2, emisija Klub 2, vaš i moj gost Dejan Đurović, naš kolega, aktuelni dobitnik nagrade za lepotu govora Radmila Vidak. Volela bih da kažemo nešto po čemu vas slušaoci, čini mi se, najviše i najbolje prepoznaju, a to je dragstor ozbiljne muzike Beograda 202, koji ste radili 35 godina, tako?
Tako je.
Šta je suština ove emisije, odnosno šta je bila vaša ideja vodilja kroz sve te godine?
Pa ideja vodilja je bila da nekako popularišem takozvanu ozbiljnu muziku. Zato u špici dragstora ozbiljne muzike moj glas koji kaže dragstor ozbiljne muzike, što može da se, nadam se da ovi sa tananijim sluhom osete da je to malo ironično. I početak je neka 80. Ne neka, nego baš tačno 1980. u novembru 80. ja sam već sad ovako idem iz mog prostora, ja sam već tada imao film veliki za sobom, subotom uveče imao sam Neven, dve serije Nevena, onako bezbroj nekih voditeljskih zadataka po Jugoslaviji svuda i tako. I onda, međutim, bio sam slobodan umetnik i sad ću, onako, sad ću biti dosta ličan i ne znam da je to, i sad supruga i ćerka počinju da me pritiskaju kao dokle ćeš ti da budeš slobodan umetnik.
Oprostite što vas prekidam, u stvari bilo je veoma hrabro da budete slobodan umetnik. Svi su nekako uvek želili da imaju stalan posao, redovnu platu, a vi ste dosta dugo i bili
dugo,
slobodan
umetnik. Dugo, oko 22 i nešto godina sam bio slobodan umetnik od diplomiranja, pa da, 20 i nešto. I onda sam ja pod tim pritiskom, jer to sad moram da kažem, i finansijski sam tada počeo da slabim, jer je bila takva situacija, to su neke prve krize koje mi tad nismo još priznavali, ali prva svetska kriza, naftna je bila 71. druge, tako da je, i onda se to sve polako stizalo normalno i do nas. I onda sam ja slušao sam naravno radio na radiju razno razne honorarne poslove i na vašem drugom programu sam radio i baš sam i tada i dobio za inspiracije, moram toga da se setim, koje su radile gospođa Mirjana Rodić i Ljuba Mladenović i ja kao interpretator teksta smo dobili tu nagradu u Ohridu i to je ovako nešto što zaista moram toga da se setim, koje me također verovatno inspirisalo i uvuklo u takozvanu ozbiljnu muziku. Ja sam bio jedan prosečni poznavalac muzike, ozbiljne, jedan od onih koji ipak išao na Kolarac, to je razlika od ovih koji uopšte ne idu, nego tako po nešto slušaju i tako neku ploču i nešto, ili zapravo ništa ne slušaju. I osetio sam da je velika praznina, veliki jaz u programima ljudi, ne radijskim, na radiju uvek bila lepe, prijatne i prave klasične muzike, da je nazovemo sada ozbiljno. I onda sam ja, a na 202 je tada bio je glavni urednik Mirkov, Nikola Mirkov, i mi smo već tu onako, znao sam ga sa tenisa, tako da tu smo se družili na tenisu, i znači da sam imao vezu. I onda ja dođem, bio je direktor zabavne muzike, i ja dođem sa predlogom koji je delovao onako primamljivo, kažem, i napišem celu stranu, imam i dan danas to živo kako zamišljam to da bude, direktor ozbiljne muzike. I on je imao je sluha za to i počnemo mi taj direktor ozbiljne muzike, to je bila 80. novembar mesec. I ja u tom tekstu koji sam ja predao je pisalo da ću ja sebe zvati disk džokej ozbiljne muzike, da ćemo praviti top listu od 10 ovih mesta, da će ono što mi se čini sada najvažnije, da će slušaoci imati pravo da postavljaju svoje želje i da će to praktično biti baza želje slušalaca ozbiljne muzike, znači potpuna demokratizacija svega toga. I da će to ići, da neće morati da ide svih 3 ili 4 stava, da može da ide samo stav iz simfonije, da skratimo, da negde da blendujemo,
da bi bilo malo dinamičnije,
da bi imalo i da ostane sve. I najave su bile dinamičnije, evo recimo ja, što je nešto što bi se, što i dan danas ovako u nekim preozbiljnim emisijama kažu za Beethovena recimo, ja sam, jedna od prvih mojih najava za Beethovena je bila da sam negde, a to je činjenica, našu enciklopediji, da njega smatraju prvim slobodnim umetnikom u prostoru, u muzičkom prostoru, i onda sam ja to rekao, pa on je kolega, slobodan umetnik i tako. I to se, imam utisak, jednom velikom broju dopalo, jer je to demistifikovalo dok su moje neke kolege, pogotovo one sa ovim lepšim glasovima, sa glasom, sa bas baritonima, govorili Ludwig van Beethoven, drugi stav iz, da. A ja sam govorio, evo Beethoven kolega i tako. I tu je u tome tu nekako to sve prošlo, a kulminiralo je kad sam, jer je tada 202 išla sa formulom radio koji se gleda. I onda sam ja napravio na Kolarcu i rođendan i to je postala tradicija, 35 rođendana je bilo na Kolarcu, u Sava centru, u Narodnom pozorištu, u Domu sindikata. I ono što je dok je onako u prvih 10 godina je to bilo zaista onako ogroman uspon, kada je Kolarac bio, ja se toga sećam i to ću da vam objasnim, pojavio se Pogorelić. Pogorelić je sticajem okolnosti istog trenutka, ja sam bio prvi koji ga intervjuisao, to je išlo u Beogradu 202, Nin je preuzeo i to je onako bilo baš onako, jer je njegov uspon bio spektakularan zbog Varšavskog, on je izgubio na Varšavskom konkursu, a Marta Argerić ga je podržala i to je bio onako, nazovi neki svetski,
veliki svetski događaj.
Svetski događaj. Tako da je on onda došao, bio je tu kod nas, u Dragstoru, intervjuisan, ovo, bila je onako velika priča. I sad, posle pola godine, dolazi, mi imamo rođendan Dragstora, nezavisno od Pogorelića, on svako teče svoju karijeru. Mi imali smo jedan sjajan koncert, koji je, samo da se setim, bio recimo subota veče i u to isto veče subotnje na Kolarcu smo mi imali i to je bilo top lista horova iz opera. I to je bio naš hor, naš simfonijski orkestar, mislim naš dirigent, tada je to radio šef dirigent Spasić i mi, prepuna sala, šta da vam pričam, onako karta više se traži i sve. Međutim, da, te prve večeri, druge večeri ili te iste večeri svira Pogorelić u Sava centru, on je bio potpuno, i mi kad smo prodali ovu salu, pazite, mi prodamo salu na Kolarcu, svira Pogorelić, a nemate vi publike toliko za
da se podeli za dva događaja,
za takve događaje. I mi, i ne znam, mislim da je to dirigent Spasić rekao, ajde da idemo još jedno veče i sutra da, i mi prodamo i nedelju, pazite, prodamo, ne podelimo, nažalost, nego se karte su se prodavale i mi prodamo i drugo veče sa tim.
To znači da je ta ideja popularizacije klasične muzike u stvari naišla na veoma dobar odjek.
Apsolutno, zato što...
I da postoje ljudi na koje ta emisija ozbiljno uticala.
Jeste, zato što su ljudi odmah primetili da je to sve dobronamerno, da je samo onako, mislim, ja sam sad pre izvesnog vremena pronašao jedan oksimoron kao koji bi mogao da zvuči plemenita prevara. Znate, onako, mislim, oni su uslovno rečeno blago prevareni time što sam ja, ali su naišli na nešto što je lepo, što je prijatno, što su odmah usvajali. Dogodilo se u jednom trenutku da je, pošto je Dragstor zabavne muzike imao svoj hit, svakog dana je išao hit, i onda sam ja sve to kopirao. I ja kažem, rekao, pitam ja se Nikola, rekao, možemo i mi da stavimo hit svakog dana. I mi stavimo hit, tada je bio hit Satie, Erik Satie. I to je bio, ispostavilo se da je imao više glasova nego zabavna. I dobro, naravno, to je tako. Međutim, 90. na 2000. je to značajno sve. Ja to ponavljam i ne mogu da to sakrijem ni od sebe, ni od svih mojih i naših slušalaca. Između 90. i 2000. je to, pardon, sve se urušilo i trajalo je.
Evo da čujemo malo muzike. I close my eyes only for a moment and the moment's gone. Before my eyes, a curiosity.
just a drop of water in an endless sea. All we do grumbles to the ground, for we refuse to see.
Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine i ove godine organizuju akciju Tražimo zagađivača i zaštitnike životne sredine. U akciji mogu učestvovati svi zainteresovani građani, pojedinci, udruženja, organizacije, institucije, tako što će popuniti prijavne formulare koji su dostupni na sajtovima Radio Beograda i Pokreta Gorana Vojvodine. Popunjene formulare sa vašim predlogom za nosioce priznanja Zeleni i Crni list možete poslati do 15. aprila na e-mail office@pgv.org.rs ili poštom na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd ili Pokret Gorana Vojvodine, Mitropolita Stratimirovića 5, 21.205 Sremski Karlovci. Priznanja će biti uručena dobitnicima na završnoj svečanosti 26. aprila.
Eko. Divna Ljubojević, 21. april, Sava centar, Beograd, u susret Vaskrsu. Divna, 21. april, Sava centar.
Kamerni orkestar Franz Liszt, solista Ning Feng, violina. Sreda, 20. april u 20 sati. Kolarac, tvoj svet muzike.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno vežu nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji.
Novo Goga Stanić.
Sve je lažu nama u ovih godinama. Ti imaš savršen plan, za meni pokvariš da treba mi neko jači od mene. Tvoje ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Eko.
Radio Beograd 2, emisija Klub 2, vaš i moj gost Dejan Đurović. Kazali smo o drugstoru ozbiljne muzike, šta je bila vaša suštinska ideja i koliko je ona realizovana za 35 godina, ali voljela bih da se vratimo dalje u prošlost. Vi ste diplomirali glumu kod Mate Miloševića na našoj akademiji i igrali ste još kao student u filmu Subotom uveče, onda dobili ste lepu veliku ulogu u Dnevniku Ane Frank u Narodnom pozorištu, a ono po čemu smo vas kao glumca upamtili je televizijska serija za decu Neven. Kako se sećate tog doba i saradnje sa Timotijem Johnom Byfordom? I pa koliko je vama bio izazov to, takva vrsta uloge, u stvari dve uloge igrate u seriji?
Da, da, igram čika Petronija i voditelja Daštanja. Pa tu, prvo da postavim, pošto Byford je bio sjajan onako, on je došao iz ljubavi u Jugoslaviju, jer se zaljubio u Milu Stanojević, koja će odigrati značajnu ulogu i u njegovom životu i uopšte u životu kulture ovde kod nas. Jer Mila je bila scenarista i ona je bila urednik u televiziji Beograd, u dečjoj redakciji televizije Beograd, i ona je napravila, i tad je bio onako baš jedan sjajan tim kod njih, tamo je bio Dragan Babić, bio je Ršumović, Mila je bila urednik, i to je bila onako jedna fina, Lola Vlatković je bila neki nadšef i tako, i bila sjajna klima, uopšte je bila dobra klima u Jugoslaviji i specijalno u kulturnom i u dečijem programu radio televizije Beograd. Tako da je kad je Byford došao, on je vrlo brzo je naučio jedan simpatični srpski, govorio je kad smo snimali na snimanju u Novom Sadu, sad vratit ću se na ovo što ste me pitali, kaže ujutru smo, pošto je on bio ranoranilac, ja isto, ja sam malo štreber, pa sam ono rano ustane se pripremim, tako on isto, i onda doručkujemo tamo u hotelu i on kaže, Dene, moramo prvo jednu čačanku. Rekao, pa ja ne pijem. Ne, moramo čačanku.
To je rakija neka, ja?
Dobro. Tako da je, to je bilo toliko simpatično, da su ga, kad su naravno čuli svi ovi, jer je on čačanku favorizovao, onda je to bila neka super priča. I mi smo se na tu temu, i sad šta se događa, sad da pređem na centralnu temu. Mila, koja ga je prva naravno više upoznala od svih, onda su u njihovoj toj radionici porodičnoj, a to je posle bilo na širem planu za televiziju Beograd, pa za televiziju celog prostora, ona ga je na neki način u najlepšem smislu reči inficirala Čikajovom Nevenom i Čikajova Zmaj i sve to, i onda posle Poletarac. Znači sve ovo što je onako najveći mogući kvalitet za decu, i onda je on svoje iskustvo, on je već u Engleskoj bio reditelj, radio neke stvari, i naravno to kroz njega, on bi se sad malo bunio, on je malo ove pajtonce prisvojio, mislim, to jeste engleski način mišljenja, mislim, engleski humor taj. I onda je on to sad spojio sa Čikajovom i oni su to zajedno, i iz toga su izašle dve serije po 13 emisija sa najzanimljivijim mogućim, dobar izbor, pa sve, neću reći da smo mi tu svi dobri glumci, nego tu u glumi i u pozorištu i na filmu specijalno je važan dobar izbor glumca.
Podela
je važna, da ako ti izabereš glumca, to je 90% si tako da ja na taj način sebe i favorizujem i skromno kažem dobro sam izabran, što će reći da ja već nešto drugo možda ne bi mogao tako da odigram, ali kad si dobro izabran, onda možeš to da uradiš. I tu mi je, ja mislim da mi je i ta doprinila dosta, taj Neven za ovu nagradu koju sam dobio, jer je tamo bilo divnih tirada kao voditelj Daštanja i sve smo to uspevali da se napravi takva jedna zbrka ih, i onda je tu, i to je sjajno leglo na u ovaj prostor, i ta kombinacija onoga što čeka Jova Zmaj, što su svi
iz one pesmarice njegove,
iz pesmarice, tako da ono, znači ono osnovno je dobilo sad jedno novo ruho koje se uklopilo u neki u neki opšti, ajde da kažemo, u neki evropsko-svetski prostor i sa onim, i onda smo dobili jednu prelepu, ne znam koje sve komplimenta da dam toj seriji Pastera.
Koja se pamti, replike, da, i dan danas
da jasno, i ja sad kad vidim ona je reprizirana, ovo što se grdi televizija, ona je reprizirana 10-12 puta, a to je znači 73. i do 76. prva i druga, jer prva je crno-bela, druga je serija u boji, i to je znači 12 puta, to je u nekom ritmu od godišnje, dvogodišnje se repriziralo, i ja znam da je uvek, pošto meni to godi kad se reprizira, onda to prosto onako, ako živi malo taj prostor i to vreme.
A čuli smo malo pre pesmu Dust in the Wind. Zašto ste od svih profesija za koje ste se školovali i koje ste mogli da radite i radili ste, znači između glume, novinarstva, televizijskog voditeljstva, odabrali baš radio voditeljstvo? Ja mislim da ste odabrali, da to prosto nije bio sticaj okolnosti. Šta je to u našem mediju što je vama bilo važno?
Pa ja sam imao dobru postavku i dobru radio je. Ja sam se prvo pojavio na radio, ono što sam rekao pre 15 minuta, da sam pozvan da radim na radio kao speaker. I to je, i onda sad će vam to biti zanimljivo, možda i u uredništvu koje to, siguran sam da većina to ne zna, tad je postao samo prvi program radija. I sad ne znam tačno koja godina, vi ćete možda bolje znati, neka 60. recimo treća ili četvrta, kad se pojavilo dva puta nedeljno ili tri puta nedeljno drugi program. I mene su šefovi, urednici, zovimo ih šefovi urednici, meni su dali da ja vodim, jer se već Mića Orlović, koji je bio onako mera za spikere i za voditelje, već se pojavila distinkcija između konferanse
i voditelja.
I onda mi smo se dotle zvali tamo na plakatima konferansa, konferansije, a onda sad je već počelo i Mića je taj koji je to u ovom našem prostoru.
Ali zar to nije najprolazniji od svih javnih poslova? Poslao radijskog novinara ili voditelja?
Jeste, ali...
Zaista odlazi negde u vetar.
Da. Sve, ali to je sad ovako, to su možda smo mi voditelji ili osobe koje, onako sad da izgovorim, pa da sami, lar pur lar, onako, znate, onako, sve lepo je, prijatno je, onako svima dobro, niko se i moram još nešto reći, da ne kažu vizi sad on, to se i dobro plaćalo. Mislim, to mora isto da se kaže, jer
nekada
da je, jer onako bi bilo kao da smo mi samo onako toliko, a pritom mislim svako od nas ima svoje neke razloge da bude bolje plaćen, jel? I a još uz to ide i nešto. E sad, tu je teško održati nivo. Znate, da vas ne povuče to, i onda ono što je sad, e sad već ulazim u opasnu zonu estrade, gde je tu, a zato hoću da kažem da je jako teško održati ono što je, jer tu pravila postaju malo labavija i stvari mogu da izađu iz konteksta.
Koliko danas slušate radio, kakav radio volite da slušate?
Pa evo što meni unuk kaže, kad dođu, moji unici žive u Beču, i onda kad dođu u Beograd, onda na smenu su kod moje bivše supruge, bake, i kod mene, pa onda se svaka večer jedan kod mene, jedan tamo, ali iz praktičnih razloga, zato što se lakše, i onda ovaj mlađi kaže, slušaj, pa tebi celu noć zuji radio. Pa rekao, ja volim, rekao, da slušam, pa se uspavam i tako, pa me on probudi kad nešto grune, gong ili tako nešto. On kaže, pa znaš da trošiš struju cele noći, to je već taj zapadni pristup, kao, a meni to ne znači, mada ja imam jedno pristojno osjećanje, ja gasim sve sijalice i sve to, ali to ostavim, rekao vam, mogu mada toliko da,
naravno,
da potrošim. Znači, slušam radio i slušam fazno, nekada slušam samo jedan, slušam recimo vaš program je jako slušan sad, mislim, ovaj, i veoma ga cenim i ono što sam rekao, ja sam bio praktično sticajem okolnosti prvi voditelj drugog programa Radio Beograda i to je bilo onako od recimo 1 do 6 je bilo to, cela ta šihta što bi se rekli. Tako da je to ovaj, meni je, kod mene i međutim ima radio programa kad šetam malo po skali koje ne mogu da slušam.
A kakvi su to? Koji? To su, ne mislim koji, nego
ne,
koja vrsta neću, programa?
Neću reći naravno, koji, vrsta? Nego su vrsta bučnih programa.
A oni što imaju samo muziku?
Što imaju samo muziku. Ima samo muziku i ovaj, ne znam, neću ni to da izgovorim, jedan koji je vrlo finu, prijatnu muziku i tako, nisu oni svi. Ali te bučne ne volim i ne volim ovaj, brzogovoreće. Znate, ima ovaj, pogotovo jutra su na nekim prostorima strašno zbrčkana brzogovoreća i tako da mi to prosto ne prija, ne znam ništa. I ne volim buku. Ne volim buku i tu sad moram da kažem da se suprotstavim panku i nekom teškom hard roku. To prosto ja ne mogu.
A Leonarda Cohena volite?
To da.
Evo, završit ćemo emisiju Leonardom Cohenom. Dejane, još jednom sve čestitke na nagradi koju ste zaslužili, Radmila Vidak, i hvala vam najlepše na razgovoru danas.
Hvala vam, meni je bilo neobično prijatno i zapanjen sam da je već završen.
Poštovani slušalci, u ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja. Here is your crown and your seal and rings. Here is your love for all things. Here is your cart, your cardboard and piss. And here is your love for all this. May everyone live, may everyone die. Hello, my love.
Your nails and your heel. here is the love that lives where it will. May everyone live, and may everyone know.